Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. Posle jutarnje magle, danas nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku mestimično slabe padavine, a na planinama jak vetar, najviša dnevna temperatura, danas od 4 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo, najviša dnevna oko 7, a od utorka ono što nas mora obradovati to je da će duvati košava koja bi trebalo da počisti ovaj zaista i danas zagađeni vazduh. Čuli ste šta najavljuju prognostičari, a mi danas najavljujemo dva značajna događaja, dve važne teme. Naravno od 10.45 krećemo s prenosom, ali pre toga postavljamo pitanje ko je nama Duško Radović. 29. novembar, 100 godina od rođenja Radovića, povodom obeležavanja jubileja, i mi smo govorili na našem programu, izašla je obimna monografija pod nazivom 100 godina Duška Radovića. Ona će biti predstavljena u pozorištu koje nosi njegovo ime sutra, dakle na dan rođenja, a moja gošća će biti Branislava Milunov, ona je novinarka i dugogodišnja koleginica koja je radila sa njim. A u drugom delu magazina, događaj broj 1 danas, od 10.45, prenosimo drugu utakmicu u koju će naša fudbalska reprezentacija odigrati na svetskom prvenstvu protiv Kameruna. Utakmica je obostrano značajna jer su obe ekipe u premijernim nastupima, nažalost, doživele poraz. Na licu mesta su i naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić i verujem da imate sasvim dovoljno razloga da i danas ostanete uz prvi program Radio Beograda. Još je ostalo da vam predstavim ekipu, ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
Traje ovaj mu, ugasi tu tišinu, hajde
Molimo pametne i poštene da čuvaju zdravlje i ne gube nadu, za svaki slučaj ako nam niko drugi ne pomogne. Uvek je bolje tamo nego ovde i uvek je lepše ono nego ovo. Nemamo sreće sa onim što imamo i što jesmo. Našu sreću uživaju drugi, a to možda i ne znaju. Ko želi da je stalno u pravu, mora često menjati mišljenje. Ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, moja gošća Branislava Milunov, dugogodišnja koleginica i saradnica Duška Radovića. Brano, dobar dan.
Dobar dan, zamalo da nastavim tvoj niz i setim se jedne rečenice koja ne znam da li će se svima dopasti, ali recimo između ostalog Duško je rekao ono što ja pamtim, mi činimo sve da ne uradimo ništa.
Da, i recimo rečenica koja je meni fenomenalna, koja glasi ovako, on je zapravo tebi govorio, gluposti i laž, to prezirem, a onda se nerviram.
Što me to nervira.
I laži,
jeste, da, tačno, to je baš rekao.
I to su sve neke bravure mentalne koje mnogo govore o njemu. I mene je zaista iznenadilo da je Duško Radović ovih dana zaista ujedinio pa prilično podeljenu i našu, ali i svetsku javnost.
A zbog čega?
Zbog silnih gostovanja, zbog monografije koja je izašla, zbog jednog događaja koji će biti sutra, o čemu ćemo govoriti u pozorištu Duško Radović, onda ćeš ti najaviti još jedan događaj. Prosto ljudi ga vole i čini mi se da je to jako važno.
Učinilo mi se da si rekla da je podelio javnost, a ti si
ujedinio,
rekla
ujedinio
javnost. Nisam baš najbolje čula.
Možda sam i ja pogrešila.
Jeste, Dijana, potpuno si u pravu. Ujedinio je javnost zato što je, eto i posle toliko godina koliko ga nema, to će biti 38 godina, a odjek svake njegove rečenice je toliko snažan, toliko jak da sam ja sigurna da će to trajati sledećih 100 godina. On je, kao što si ti rekla, govorio o mudrosti. To su stvarno bila zrna mudrosti i to su bile reči neobično spakovane. On je bio umetnik da sa malo reči mnogo kaže. I ta filozofija je nešto što će trajati vekovima. Njegovi te poruke jutarnje u Beograde dobro jutro, koje je prosipao sa talasa studija B prethodno mnogo se mučeći da ih iznedri iz svoje duše, su univerzalne poruke. Mnogi od njih su univerzalne poruke. On nije volio da se to zove aforizmi, sebe nije smatrao aforističarem, mada po suštini, po definiciji aforizma, mnoge poruke mogu da budu aforizmi, ali možemo ih nazvati.
Je da nije voleo da ga zovu ni pesnikom, ni književnikom.
Nego smatruje to prevaziđenim. On je voleo da njega smatraju zanatlijom, i to dobrim zanatlijom, to bi bio srećan, jer je sebe predstavljao kao osobu koja svaštari i koja piše sve na jednoj stranici, može sve da se napiše, i koja ide po kućama i oštri noževe i popravlja kišobrane, ili šnajderka koja šije po kućama. Sebe je smatrao primenjenim umetnikom, zato što sve ono što je on pričao, to može negde da se primeni. Čak je hteo da piše arhitekti Branku Pešiću da grupu ljudi koji se bave tako sličnim zanimanjem kao i on prime u klub primenjenih umetnika. Eto, sebe smatrao na neki način primenjenim umetnikom, ali priznao je, govorio je da je svaštar, da ne odbija ni jedan posao i da je velika muka da sve to radi, ali vredelo je čekati Duška Radovića za svaku reč, za svaku pesmu, za svaku pop pesmu, za svaki tekst, makar on bio i polemičan tekst, jer je on volio i da polemiše sa neistomišljenicima i uvek je govorio ono što je mislio.
I zato traje i zato će i trajati.
Zato traje i zato će i trajati.
To su te vrednosti.
To su te vrednosti,
pomenula sam, a ti kroz predstavljanje u stvari Duška Radovića nama ga približavaš, ali si potpuno autentična. On je bio na konkursu tebi kada si bila primana na studio B, si svako jutro imala priliku i situaciju da ga vidiš i u dobrom i u manje dobrom raspoloženju.
Tako je.
I ono što sam, slušajući te ovih dana gde gostuješ u medijima, čula i što mi je zvučalo potpuno neverovatno, to je da je Duško zapravo dolazio i na licu mesta u tom trenutku zapravo kreirao. Prisustvovali si stvaranju, da kažem, i istorije i budućnosti.
Tako je, za nas je naravno svako jutro bilo premijera i za nas koji smo bili u dežurnju studio B u rano jutro, a i za slušaoce, i to je vladala neka posebna atmosfera. On nikad nije pisao napred i nikad ništa nije beležio i govorio je da on nema upotrebljivo pamćenje. On razmišlja šta će otprilike da kaže i onda bi seo za mašinu i počeo besomučno da kuca. Mi smo to kucanje čuli, mi smo čuli kako štrika ta njegova pisaća mašina stara Olimpija, čak i u studiju, kroz program. To je toliko bilo jako kad je on bio posebno, recimo, nervozan. A bilo je, i onda bi on ispisao više stranica pa bi bacao. I od svega toga što bi on napisao, on bi izdvojio 8 do 10 nekih poruka koje se njemu činile da su dobre, da saopšti ljudima u 7:15, i to je Jovo nanovo bilo svakog jutra. Jel tako? On je svakog jutra morao da sedne i da piše, ali to nije bilo jedino što je on radio. Sem Beograde dobro jutro, on je samo dok je bio na studiju B radio mnoge stvari. Pisao reklame, pisao tekstove za osnovnu školu studija B. Jel mogu jedan, evo sad sam se setila, bila je osnovna škola studija B za one koji nisu završili školu. To je rađeno u saradnji sa nekom republičkom zajednicom za obrazovanje odraslih. I on je pisao te zanimljive duhovite tekstove koji su išli preko vikenda, ali koji su slušali svi slušaoci studija B, a ne samo oni koji nisu završili školu, jer su bili jako duhoviti i jako zanimljivi. I recimo, evo, jedan mi sada tekst pada iz geografije. Učitelji su bili poznati glumci. Rada Đuričin je bila često u studiju B, pa Ljuba Tadić, pa Vlasta Velisavljević, i svi su oni čitali te Duškove tekstove. Evo tekst iz geografije. Zoricu sam upoznao ispred bioskopa Kosmaj, koji se zove po planini Kosmaj. Ljubicu sam upoznao ispred bioskopa Kozara, koji se zove po planini Kozara. Svoju bivšu ženu ne mogu da se setim, mislim da sam je upoznao ispred nekog bioskopa Prokletije, a i Prokletije su planina, i to još kakva planina.
Pa sjajno, moram da kažem slušalcima, mi nemamo ovde kameru, ali da si iz glave. To samo govori
da, iz glave,
o tome,
da.
Kakav je on uticaj zapravo imao na vas. Kada govorimo već o slici i o tonu, mnogima se činio da je stalno namrgođen, međutim šta se krilo iznutra, jer tako zapažati lepe i ružne stvari u životu ne može čovek koji nema emociju i empatiju.
A koji pritom i puno ne čita, da budemo iskreni, on je sam rekao u jednom intervju da on nije baš nešto bog zna vezan za knjigu, ali da, eto, imao je prosto takav talenat, kao što se rodi talenat za muziku, za pevanje, za glumu, tako se rodi talenat i za tu vrstu pisanja, a mi prosto ne možemo da definišemo ukoliko je vrsta izražavanja i mišljenja on se dokazao kao talenat čovjek. To su bile ove poruke. To je stvarno jedinstvena komunikacija bila i ostala na medijima. Takva vrsta izdražavanja i komunikacije sa slušalcima. Beograde dobro jutro, pa pop pesme, pa dečije pesme, pa pozorišne predstave za decu, pa scenarija za televizijske emisije. Na slovo, pa to sam slušala da su glumci do kasno u noć sedeli i čekali da Duško pošalje svoje tekstove, jer sve radi u 5 do 12 i stalno je bio u tom grču da nešto mora, i to je jedino bio taj problem, to čekanje, ali kažem, vredelo je čekati Duška Radovića.
Kad smo kod komunikacije, kakav je bio u komunikaciji?
Da, to pomenula si na mrgođen.
Mlađim ljudima, tada su postojala neka čak nepisana pravila da stariji novinari, da urednici prenose svoje znanje, da budu strogi, mada ne volim tu reč strog, a pravedan, ali su obraćali pažnju i prenosili ono što znaju. Da li je bio tako?
On jeste bio namrgođen i neraspoložen, delovao je ljutito ujutro dok je spremao tu emisiju, i to je bilo bolje ne naći mu se na putu u hodniku dok on šeta i razmišlja o tome, i uvek smo čekali da on prvi uspostavi komunikaciju sa nama, da nam se obrati. Ali posle te emisije on je bio jedan drugi čovek, veda, raspoložen, nasmijan. Onda bi opet išao u krug od kancelarije do kancelarije, pričao sa ljudima, pitao kako su, šta ima novo na muzičkom planu, pitao bi on Slobu Konjovića ili šta se dešava danas u vestima, pitao bi Lilu Radonjić ili tako, mislim, imao je tu divnu komunikaciju, a mnogi iz studija, bez što je meni bilo onda čudno, su bili sa njim na ti, gde si Dule i tako, posebno Tonci, jer Tonci su mu bili jako važni i znalo se...
I dan danas su oni danas, u našem poslu vrlo poštovani
i voljeni. Jeste, jeste, tako je, tako je. Tako da, to su bila, tu je bilo nekoliko lica Duška Radovića, a ja sam bila ta srećnica koja... je sa njim mogla da podeli svoje tajne, svoje strahove, svoje razmišljanja, jer njega je zanimalo prvo odakle dolazim, ko su moji roditelji, čime se oni bave. Pa onda kad sam rekla da mi je tata iz Izbišta i objašnjavajući gde je to Izbišta, on je rekao pa ja sam napisao jednu pesmu o Izbištu, jer sam pomenuo jednog bumbara koji je bio ljut na sve, ali su rekli lovci iz Izbišta da će ga ubiti kao ništa. I tako sam ja zapamtila tu pesmu zauvek. I bio je, govorio mi je, bio je neki put ljut, nije bio zadovoljan neki put, ali nije bio zadovoljan ni sobom, pa može da bude nezadovoljan ni sa mnom kao voditeljem. Uvek imamo mi neke loše trenutke u programu, ali kad bi bio zadovoljan, on bi samo prošao pored studija i samo mi klimnuo glavom i rekao bi jutros je bilo dobro. Toga je bilo češće nego ovog drugog, i uz njega sam učila, on je meni rekao samo polako, samo strpljivo, i stalno mi je govorio da ne koristim fraze, nego da jednostavnim rečima iskažem ono što želim, da ne koristim fraze slušati.
I to je jako važno za radio.
I to je jako važno za radio, pogotovo jer na radiju se stvarno uvek prvo i pre svega ceni reč i ona se sluša, izgleda nema kao na televiziji. Na televiziji koliko 60 ili 70% otpada na sliku i gleda se kako vi izgledate, a manje ono šta pričate. Tako da je to ta bila neka škola od njega, da budem naravno uvek skromna u privatnom životu, da se ne farbam, što ga nisam poslušala i... eto, to su bila ta neka... I uvek su topla sećanja kada na njega pomislim. Uvek su naravno to sve lepe stvari. Tako da on bio drugar sa svima nama i nije hteo ničim da se izdvaja, a znajući sam kakvog je ponekad prgavog karaktera, on nas je često ujutro podmićivao, po znacima navoda, doručkom koju je u rano jutro donosio. To su uvek bile tople kifle iz pekare, burek, jogurt, pogačice.
To su ti urednici starih vremena. Sada, znači, shvatili smo kakav je bio krajnje dobronameran, što je negde važno u ovom našem poslu, da postoji atmosfera da bi postojala i kreativnost.
Tako
je. Kakav je bio s novinarima, ali šta je bilo sa onima koji su bili gore, odnosno često je imao problema zbog svojih aforizama, zbog kritika vlasti, nije, koliko sam ja upućena, bio, kako bi se to reklo, ponizan prema urednicima i svojim šefovima. Pa mu se to zameralo, nije to lako?
Zameralo mu se, ne samo ovo na kraju zbog čega je on i nastradao i što je, da kažem, skratilo možda njegov, nije možda, nego sigurno njegov život, nego se dešavalo povremeno da su neki imali zamerke, ali to je tako prolazilo. Dešavalo se da su i slušaoci nezadovoljni, da su mu čak i pisali, pa u ovoj divnoj knjizi koju je napisala Zorica Hadžić, 100 godina, monografija na 508 strana, koja je puna dokumenata, 80% ili 90% tih objavljenih tekstova u knjizi nismo nikad videli, nismo nikad ni čuli za njih, tako da otkrivamo Duška Radovića u svim fazama njegovog života kao dečka pa do samog kraja. On je odlazio, dešavalo se, što je to interesantno, dešavalo se da mu nekad ne ide Beograde dobro jutro i on prestane jednostavno da se javlja. I slušaoci zovu, pitaju ga, brinu se za njega, a jedna novinarka je napravila, jedna naša koleginica je napravila razgovor sa njim baš tih dana i onda mu je rekla ovako: slušam vas ujutro, rano se budim, imam podočnjake zbog vas, zbog tog ranog buđenja, a kad ono beše emisija, ona njega pita, ali dobro, ona je bila super pa je sve to objavila. A on kaže, znate šta, priznaću vam iskreno, ja nisam u programu već 2 meseca. Ali dešava se da me sretnu ljudi na ulici, moji prijatelji, pa kažu: bravo Dušane, slušao sam te jutros, bio si sjajan. Što znači da ja i ne moram više da pišem, jer ja sam stalno tu prisutan. Znači, ljudi su i kad ne radi imali utisak da on radi, da je on tu prisutan. Šta sam htela još da kažem? Šta je bilo pitanje?
Pitanje je bilo kakav je odnos imao sa vlastima.
Osetljivo.
Da, osetljiva pitanja.
Pa ajde, podsjetimo
bilo
se.
Bilo je to i sada osetljivih pitanja.
Pa kako
to je,
da nije? Ko se seća 80-ih godina, 82. Bilo je problema raznih i u gradu i na nivou republike i na nivou države. Mislim, Kosovo se pominjalo još i tada. Pominjao je i on Kosovo u svojim porukama, ali bilo je nešto što je smetalo ljudima koji su na vlasti. Nije važno ni koji je to bila,
baš
koja je
čudno
to bila poruka, da li je to bila jedna ili više poruka, ali on je to pisao zato što je smatrao svojom patriotskom dužnošću. On je voleo ovu zemlju, on je smatrao svojom dužnošću da ukaže na neke stvari koje nisu dobre, i on je smatrao da njegove reči nisu provokativne i da nisu agresivne kao što su hteli da mu smeste, da tako kažem, nego da su pre svega njegove reči lirske i da oni imaju nameru da uteše ljude u tim trenucima. Međutim, neko je eto imao slobodu da okrene broj telefona i da kaže: meni se ovo ne sviđa. Duško je, kao što sam rekla, uvek govorio ono što je mislio, pa je čak rekao u jednom intervju: ja da sam političar, mene bi bilo sramota da o meni ne sme niko loše ništa da kaže. I desilo se da su eto neki pomislili da imaju tu moć i da mogu sve da kontrolišu, i on je zbog toga bio i skinut sa programa.
Da, nisu razumeli.
Rekli su, obrazloženje bilo otprilike ovako, da su njegove reči jake, ali da smo mi kao narod suviše slabi da to možemo da razumemo i politički da podržimo. To je bilo neko obrazloženje. Oni su to gledali kao kritiku, interesantno, nikog nije imenovao. Ali su se neki izgleda u tome prepoznavali, i to je bila ta moć, ta snaga tih poruka njegovih jutarnjih, jer on inako ga nije posebno ukazao prstom, ali je govorio o jednoj opštoj situaciji. Naravno, došlo je do toga da ne bi stradao ni sam Studio B, ni zaposleni u Studio B. Bio je dogovor sa tadašnjim direktorom Studija B, Slobodanom Glumcem, da se on malo povuče. On je prvo hteo sasvim da ode iz Studija B i da nestane. Međutim, bio je dogovor da se on ipak povuče neko vreme, i on je odlučio da ode u penziju. Posle nekoliko meseci njega su zvali iz gradskog komiteta na razgovor, i bila je još jedna ekipa Studija B sa njim tamo, gde su rekli: pa vi biste mogli sada se vratiti i tako dalje, ali on je tada izgovorio onu čuvenu rečenicu koja je poznata i koja je tačna, da je on jeste mali čovek sa radija, ali da se ne pali i ne gasi na dugme. Međutim, Duško je već tada pobolevao i nije mu bilo dobro, ali je ipak poslednjom snagom dolazio u Studio B. Ja se sećam, on je bio baš slab, baš je bio mršav, a trebalo je, kad izađete iz lifta na 22. sprat, još preći 33 stepenika i otvoriti jedna masivna, teška vrata od studija, i to je bilo jako teško. On je pisao do samog kraja. On je pisao kuvarice, pisao je tako još neke stvari, reklame, dokle
da ne govorimo
mogao.
Sve njegove pesme uz koje su mnoge generacije odrasle, a to je o deci.
O deci, da, poštovana deco, imao je poseban odnos prema
tome. I zaista ih je poštovao.
Jeste, ali te su pesme nekoliko za decu, koliko i za roditelje, da shvate svoju decu.
Hoćeš da nam kratko najaviš sutrašnji događaj, dakle,
sutra
u pozorištu.
18 sati jeste u pozorištu Duško Radović, bit će promocija te knjige koju je napisala profesor doktor Zorica Hadžić, koja je priredila tu knjigu, više od 2 godine sakupljala materijale, i najveći deo tog materijala iz Duškove privatne arhive koju je čuvao njegov sin Miloš Radović, koji prvo je razmišljao, pa rekao: ne znam zašto bi to bilo potrebno, ali onda ga je Zorica ubedila i rekla: Dušku uopšte nije izučavan i bilo bi dobro da se to javnosti predstavi, da ga malo više upoznamo, da se malo više približimo njegovom liku i delu. I to je zaista urađena jedna predivna monografija koja je vrhunska u svakom smislu, ne samo ono što u njoj piše, nego i po svom izgledu, po svojim koricama, po sadržaju. Ona prati njegov ceo život od početka do kraja, tu ima i puno Duškovih tekstova. Narator je Matija Bećković, koji je sve te neke celine povezao. Ja sam, naravno, kad sam dobila knjigu, prvo otvorila da vidim šta je vezano za Studio B i da li ima nešto što ja iz te priče ne znam, tako da je ona zanimljiva na svakoj stranici koju je okrenete.
Decembra.
I početkom decembra mi ćemo imati u Matici Srpskoj u Novom Sadu jedan divan dan na gde će mnogi profesori, doktori nauka, pesnici, književnici govoriti o delu Duška Radovića. Ta cela priča, taj dan zove se Duško Radović za velike, a malo i za male, a ja ću pričati o Dušku Radoviću iz Studija B, od trenutka kad je došao 75. pa eto skoro do kraja, sećajući se nekih privatnih stvari, pošto vidim da se njima jako dopada da se čuje kakav je Duško bio privatno, a ne samo kakav je bio pesnik, književnik. I da ne pomenem tu reč, ali moram sad da kažem aforističar na kraju krajeva, to će biti 9. decembra u Matici Srpskoj u Novom Sadu.
I zaista veliki čovek iz radija koji se nije palio
na dugme.
Na dugme i koji je pred smrt rekao, ko izbegava da umre, taj je protiv progresa i lepše budućnosti. Zaista rečenica o kojoj treba ozbiljno da razmišljamo, ali je divno što između ostalog i zahvaljujući tebi i njegovom sinu, i čuli smo i da će mnoge značajne ličnosti iz sveta kulture o njemu govoriti, on je zapravo ovde i verujem i u nekoj dalekoj budućnosti.
Tako je, a ima još jedna rečenica koja može da nas zamisli. Ono što mislimo, više volimo da čujemo od drugih.
Hvala ti najljepše, bila je to Branislava Milunov, dugogodišnja saradnica Duška Radovića i novinarka. 10:33, ostanite uz prvi program Radio Beograda od 15 do 11, krećemo sa prenosom utakmice, znate već, Srbija Kamerun od 11.
Baš sve dobro je, lep kao san kad sanja se, u pravi tren što desi se i ulazi kroz prozore. duša, sunčev zrak, kad smeje se. Znaj, vreme je, i dok rosa ljubi to, kad je nebo crveno. Znaj,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe
u izdanju PGP RTS.
Eko.
Posle poraza od Brazila, mogu li fudbaleri Srbije da odigraju bolje i stignu do prvih bodova na svetskom prvenstvu? Sa mondijala u Kataru prenosimo utakmicu drugog kola grupe G između Srbije i Kameruna. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Ponedeljak, 28. novembar, 11 časova. Radio Beograd, prvi program.
Deset je časova 39 minuta i zaista željno očekujemo početak i nadamo se pobedu utakmicu, kao što ste čuli u našoj reklami, prenosimo od 11 časova, no pre toga u studiju će već biti moj kolega Vlade Radičević, ali malo da opustimo pre ove velike napetosti i posvećujemo nekoliko minuta primenjenoj umetnosti, odnosno nostalgiji. Naime, koliko sličnosti imaju Prag i Beograd. Kada se fotografi iz Praga nađe u Beogradu, a Srpkinja sa aparatom provede vreme u glavnom gradu Češke, rezultat te razmede bude iznalaženje iznenađujućih paralela. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je 22. izložba fotografija Primenjena nostalgija, koju organizuje Ministarstvo za evropske integracije, ovog puta povodom češkog predsedavanja Savetu Evropske unije. Detaljnije o svemu ovome Aleksandra Vukadinović.
Projekat Primenjena nostalgija zamišljen je kao serija zajedničkih izložbi fotografija dva fotografa, jednog iz Srbije i jednog iz zemlje predsedavajući Evropske unije. Svaki od autora izabrao je i predstavio publici 20 fotografija koje najbolje ilustruju sve ono što približava ova dva grada. Snežana Krstić, autorka iz Srbije, boravila je u Pragu i fotografisala mesta, događaje, scene i ljude koji su je podsjetili na Beograd. U isto vreme, autor iz Češke, David Tješinski, posjetio je Beograd i fotografisao grad i njegove žitelje. O sličnostima između ova dva evropska grada, sagledana objektivom nostalgičnog fotografa, upoznaje nas autorka Snežana Krstić.
Postoji puno sličnosti, mada neko ne može ni da pretpostavi kad pogleda Prag kao Prag, zlatni grad i Beograd. Ne mogu da kažem da nije tako lep, postoje baš povezanost između dva grada. Takođe i jezik je jako sličan samim tim. možda je i to doprinalo da se osjeća malo kao kod kuće. Ovaj projekat je jako dobro osmišljen i zaista pokazuje bilo koji grad može da liči na neki drugi grad. Mogu samo da kažem da je fotografima koji dolaze u Beograd mnogo teže nego nama koji putujemo u neki drugi, zato što se drugi gradovi smenjuju, Beograd je jedan. I onda je njima mnogo teže da naprave fotografiju zato što je to već ponavljano i ponavljano.
Osnovna ideja je da se na ovaj način unapredi kulturna razmena između dveju zemalja, kao i da se promovišu evropske vrednosti. Upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo izrazio je zadovoljstvo povodom izložbe koja potvrđuje kvalitet saradnje Srbije sa državama članicama Evropske unije.
Nije ovo jedina izložba, ovoga puta je Prag, ali ranije su bili Lisabon, neki drugi gradovi, kroz te vizualne poruke jednostavno vi se nalazite, pa da tako kažem, u oba grada istovremeno. I ova izložba, ja sam mislio da će biti jedna slika iz Beograda, jedna slika iz Praga, međutim nije. Slike su napravljene tako, ja sam pitao organizatora izložbe kako je, koji je bio princip. I on je rekao da zbuni posmatrača, što se meni jako sviđalo, znači da nije vam najjasnije, naravno, Karlov most je Karlov most, vaclavski navjesi su vaclavski navjesi, Kalemegdan je Kalemegdan. Ali u mnogo ovih običnih slika, kad gledate neke teniske terene ili slike iz svakodnevnog života, nije vam baš najjasnije da li ste u Beogradu i Pragu, i kada govorimo o integracijama i kada govorimo o toj nekom kulturnom međuticajima, onda je to možda upravo idealna poruka za taj osjećaj.
Otvaranje izložbe protekle u prisustvu pripadnika diplomatskog kora. Izložbu je otvorila ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, a govorili su šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuel Žiofre, prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić i ambasador Češki u Srbiji Tomaš Kuhta, koji ističe da će ova izložba doprineti širenju evropskih ideja i vrijednosti među građanima Srbije.
Ja mislim da mi moramo polako komunicirati sa javnošću. Evropska unija je jedina alternativa za Srbiju, da svi shvati da nema druge prostore na zemlji gdje bi se Srbi mogli osjećati bolje nego u Evropskoj uniji. Da Evropska unija je kuća gdje ćemo svi živjeti pod jednim krovom. A to mislim da je deo našeg posla kao ambasadora zemalja Evropske unije, da komuniciramo sa javnošću. Ja mislim uvijek najbolje su te vizualne stvari, kad vidite s vašim očima, kad vidite, ne da netko priča, da netko objašnjava, ali to što vidite, to je istina.
Izložbu fotografije u okviru projekta Primenjena nostalgija, koji sprovodi Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, možete posjetiti do 10. decembra.
Bila je to koleginica Aleksandra Vukadinović, predstavila vam je Primenjenu nostalgiju, a kolega iz sportske redakcije Ko drugi Vlade Radičević stigao je u studio, rekli smo 10.45 i tačno u minut, evo nas, krećemo sa, naravno, pričamo o svjetskom prvenstvu i utakmicom, možemo da kažemo, broj 1 danas.
Jeste, prva, rekao bih, finalna od dve koje prestoje danas Kamerun u 11 časova, a potom 2. decembra igraćemo i protiv Švajcarske. Verujemo u naš tim, bodrićemo ih i nadamo se dobrom rezultatu.
Ti si u studiju, kolege su na licu mesta, ja idem da pratim i navijem i nadamo se donećemo im sreću sa svim ovim pozitivnim energijama koje imamo.
Svi se nadamo da će to tako i biti, ne samo u Srbiji, u regionu, već u celom svetu. Svi oni koji navijaju za Srbiju bit će uz programe Radio Televizije Srbije. Verujem da će pratiti sa pažnjom kako igraju naši fudbaleri i u današnjoj, a i u narednim mečevima na svjetskom prvenstvu u Kataru. Hvala i tebi, hvala za ovaj optimizam.
Pa naravno, šta ćemo, moramo da budemo optimisti. Navijamo, Vlade Radičević je od sada sa vama.